kante in hierdie geval. Dis tog ons geld wat gebruik word om hierdie enstof aan te koop. En dis ons en ons medeburgers wat gaan verwag word om ingeënt te word met hierdie enstof. En dis kan ek nie verstaan hoekom is daar inligting wat die staat en die enstofvervaardigers van ons af probeer wegsteek nie.
Hoekom is dit vir julle so belangrik dat die verkrygingsproses deursigtig moet wees dan?
Nou, as mens moet kyk, daar is al verskeie lande in die Europese Unie en ander lande wat sekere enstowwe verbied het en verbann het in hulle lande weens neeweffekte, want ons weet hierdie enstowwe, baie van hulle was baie vinnig en haastig ontwikkel en minder as half van tyd wat normaalweg enstof wat vervaardig te word, so mens moet maar versigtig wees. En as mens dan nou van agneem dat die regering ook verlede week aangekondig het dat hulle nou fondse moet deengebring het juist vir mense wat dalk lei aan ernstige neeweffekte weens die enstof, dan sit mens een en een by mekaar en dan raak het bietjie kommerwekkend.
Julle het nou 'n regspan wat hierna kyk. Watter proses gaan julle volg om toegang tot die inligting te verkry?
Wel, ons sal nou ons paie aansoek op die minister van gesondheid en op die departement bedien en dan sal ons kyk of ons samenwerking van hulle af kry en vandag sal ons beplan wat ons verder sal doen.
Ja, ek wonder of jou vraag, sou julle toegang kry, wat dan volgende?
Wel, ons sal eers net uitvind wat se ooreenkomste is aangegaan en wat is bespreek. Weet, dit is die groot probleem. Dalk is daar niks om bekommerd te wees nie, maar die feit dat dit die geheimhouding so dig is die ding wat ons baie bekommerd maak.
Baie dankie, dit was Afriforum se veldtogbestuurder Jacques Broodryk. Die Midvaal munisipaliteit in die Vaal Driehoek het aangekondig dat hy alle betalings aan die Mfuleni munisipaliteit vir dienslewering gaan staak. Die besluit is geneem omdat inwoners van Rissiewil al vir maande watertekorte ervaar. Die burgemeester van Midvaal, Bongani Baloyi, sê die gebied ontvang water van drie riviere oos wat deel vorm van die Mfuleni munisipaliteit. Baloyi sê hulle het Mfuleni telke male gewaarsku om hulle sake agter mekaar te kry.
Look, we've been struggling with Mfuleni with the adequate provision, with the adequate pressure of water in parts of Midvaal, where we've got a cross-border agreement with them where they supply us the water and we pay them for that. And in other areas, we also reciprocate with similar type of cross-border agreements where we provide on our side. So for the past 3-4 years, we've been struggling with adequate water provision, or rather pressure, that has been supplied by Mfuleni onto our residents. We've tried everything from having various conversations, having our team on site, even when having our team work on their infrastructure on our border, because at times they didn't have things such as simple diesel and various other mechanical tools that are just standard in dealing with the type of services that we deliver. So we've had various conversations, and as I said, the diplomacy hasn't really worked. So we've had enough and said, now we won't pay until this problem is finally resolved.
Die Mfuleni munisipaliteit is tans onder administrasie weens van bestuur en korrupsie. Die munisipaliteit wat van 'n Bylpark en vereniging insluit, was pal in die nuus oor die grootskaalse waterbesoedeling in die Vaalrivier as gevolg van riolering wat nie in stand gehou is nie. Baloyi sê dit wil nie voorkom of die Mfuleni munisipaliteit nou beter vaar onder die administrateur nie.
Look, from our side, with the agreements we have and our experience of it, it's not improving insofar as the provision of water and the adequate pressure. Instead, we're finding that we're getting more of these problems much more regular, and they're becoming a bit more consistent as opposed to being resolved. So fortunately, after we released a press statement, after making numerous attempts to Mfuleni for them to resolve this, they responded with initiatives to have meetings with us. But we were quite clear. Their financial position is not of our making, is not our primary concern. My primary concern is my residents, and they pay for services, and I demand that they get what they pay for.
Baloyi sê die Midvaal munisipaliteit maak ook staat op die Mfuleni munisipaliteit vir ander dienste.
So at various points, you also do find a cross-border agreement for the sewer provision, but the municipality at this stage is dealing with investing in some infrastructure to cut the relation from that service agreement that we have with Mfuleni, because it exposes the municipality to significant risk, to unreliability of services. So even on where they don't supply us adequate water provision, we're currently in the current financial year busy with the design, so we can build our own infrastructure and have our own direct connections in Rissiewil and in Lakeside, which will take about 18 months. It was implemented from the 1st of July.
Baloyi sê die Midvaal munisipaliteit sal ook nooit saamsmelt met Mfuleni munisipaliteit om 'n metro te vorm nie.
Look, I think that conversation tried and it failed dismally when they're trying to amalgamate Midvaal and Mfuleni, and that was resisted and it didn't work out. There are significant other challenges that are triggered by the collapse of Mfuleni's governance, because you're starting to find the migration into Midvaal is starting to increase. But equally, we're also linked with the type of economy that we have, more so the steel and manufacturing industry, because Medvale plays a downstream beneficiation of the type of industry. So things collapsing there affects us directly. But fortunately, as a municipality, we started to diversify our economy 15 years ago, so we're much more robust, and we are growing in other areas as well.
En dit was die burgemeester van Medvale, Bongani Baloyi. Nou vandag 10 jaar gelede is die 33-jarige Andries Tatani in Ficksburg in die Vrystaat tydens 'n diensleweringsprotesoptog deur die polisie doodgeskiet. Tatani se familie sê hulle het nog geen berusting gevind na gebeure daardie dag nie. Tatani is raakgeskiet toe hy 'n ouer persoon wou beskerm teen 'n waterkanon. 7 polisiebeamptes is destyds vir sy moord aangekla, maar is onskuldig bevind. Die politieke en beleidsontleder Theo Venter beskou die maand van April ook as baie betekenisvol in politieke en historiese terme. En ons praat nou met hom. Goeiemiddag Theo.
Goeiemiddag Suzanne.
Hoekom is die maand vir jou van soveel belang?
Wel, behalwe vir Andries Tatani, wat jy heeltemal reg aangeteken het vandag, so 10 jaar gelede, is dit natuurlijk ook 'n maand waarin Chris Hani sy moord plaasgevind het, sy sluipmoord, wat so op die 10de was, en dan in die begin van die maand het ons eindelijk afgeskop met 3 baie belangrike goed. Die eerste was natuurlijk die nieuwe wet op partijfinansiering wat op die 1 april in werking getree. Dis 'n wet wat so ver terugkom as 2018, maar nou van toepassing is. En dan die ontmoeting tussen oud-president Zuma en die top 6, die skrywe wat hy daarna geskryf het, en dan die besluit van die ANC se NEK in die begin van april, dat mense wat aan korrupsie skuldig bevind word en wat besig is met prosesse, op sy moet staan. En daardie op sy staan datum is die 30ste april. En net voor die 30ste april, dan is dit natuurlijk die 27ste, wat jaarliks 'n baie belangrike datum is, waar Suid-Afrika eintlik sy eerste demokratiese verkiesing gehad het in 1994. In hierdie jaar gaan ons in april maand 2 ander baie interessante gebeure sien, net voor of rondom daardie datum, en dit is as president Ramaphosa 2 geleenthede kry voor die Zondo-kommissie. 2 tydperke is op sy gesit. Die eerste ene moet hy praat as leier van die ANC en sy weergawe of siening gee van staatskaping, en dan moet hy in die tweede gedeelte praat oor wat het gebeur met hom as staatshoof. En soos ons nou weet, was hy as jong president van die ANC en van die land in die tydperk wat staatskaping eintlik hoogtyd gevier het.
Is al die gebeure agter die draaipunt waarvoor almal wag?
Ja, ek vind die draaipunt het stadig maar seker hier in maart maand begin gebeur, toe die ANC na hoeveel vergaderings en hoeveel bijeenkomste besluit het dat daar nou opgetree gaan moet word teen korrupsie. En april maand is nou eintlik die maand van implementering. En as al hierdie goed wat ek nou genoem het, stadig maar seker in 'n rigting gaan beweeg, almal wag, of het nou die privaat sektor is, en of het beleggers is, of het wie ook al is, almal wag om te sien of die ANC die interne politieke wil of vermoë het om op te tree teen korrupsie. As hy kan optree teen korrupsie, al het dit betrekking op van sy seniorste leiers, dan dink ek is daar 'n ander siening vir wat die ANC kan doen, want dit is op die oomblik wat een soort verlammendheid in die ANC meebring, waar daar een besluitnemingsverlamming is, of het nou op nationale vlak, provinciale vlak, op plaaslike vlak is, want niemand weet eintlik hoe lê die pad vorentoe nie, en 'n besluit soos hierdie gaan 'n hele klomp ander faktore beïnvloed op die een of ander manier, en dit gaan ook vir ons 'n aanduiding gee van wat gaan die persone in die ANC, wat nou slagoffer is hiervan, hoe gaan hulle reageer? En dit is eintlik waarvoor almal nou sit en wag.
As mens kyk na die Andries Tatani saak, het dit die gemeenskap daar 10 jaar geneem om hande te vat oor probleme in die dorpie.
Absoluut. Andries Tatani se dood is eintlik simbolies van van swak dienslewering. En dit is verder 'n situasie waar die polisie elke keer moet intree in 'n onbenadigingswaardige posisie, dit wil staarthandig, soos in hierdie geval, vir die mislukking van plaaslike politici. Die polisie is geweldig gefrustreerd daarmee, dat hulle het eintlik niks daarmee te doen nie, maar dan wanneer wet en orde skade lei of afbreek, dan moet hulle intree en hulle moet die swak werk wat nie gedoen is deur politici nie, of dienste wat nie gelewer is nie, moet hulle nou eintlik die kastaiings uit die vuur krap. Maar in maart maand het daar 'n baie interessante ding in Vicksburg gebeur, toe die boeregemeenskap, die sakegemeenskap, die taxi-eienaars en lede van die algemene gemeenskap besluit het, hulle het nou tot nou toe genoeg gehad van swak paaie allerhande verval van die paaie, en hulle het die kruising by Vicksburg het hulle gesluit tot die mate dat die LER vir infrastruktuur en paaie uit Bloemfontein moes ry en aan die pad kom werk. En die vir my is die positiewe daarvan, dit het 10 jaar gevat, maar in Vicksburg praat gemeenskappe nou met mekaar en het hulle daardie eksklusiewe hantering van probleme het hulle oorkom deur met mekaar te praat, en dit is waar die oplossing vir baie van ons platlandse dorpies lê.
Nou 35% van alle staatsdiens senior bestuurders het nie die nodige kwalifikasies nie. Dit was 'n onthulling deur die minister van staatsdiens en administrasie. En die minister het ook gesê dit beïnvloed dienslewering. Gaan daar nou iets hieromtrent gedoen word, of gaan ons nog baie Andries Titanies hê voor ons enigiets sien gebeur?
Elke dorp het 'n Andries Titanie. Of dit nou Barend Gransie is, en of dit Andries Titanie is, en of dit Koos van der Merwe is, daar is so 'n persoon in elke dorp. En die punt is, mense moet na mekaar begin kyk en begin rondkyk en sien hoe kan hulle hande vat, want ek kan nie sien dat dienslewering op die kort termyn gaan verander nie. Dit is 'n langtermyn probleem, en die minister het wel gesê dat die kwalifikasies van amptenare op 'n baie laag vlak lê, soos wat ons nou gesien het, maar dit het nie plaaslike regering ingesluit nie. En ek dink as mens na die syfers moet kyk vir die kwalifikasie en die kwalifisering van bestuurders op plaaslike regeringsvlak, dan lyk die syfers nog erger, en dit is waar die grootste probleem lê, is op plaaslike regeringsvlak, want dit is waar die implementering plaasvind.
Hi, dankie. Dit was die politieke en beleidsontleder Tieu Venter. The School of Hope in Observatory in Kaapstad is vandag die ontvangers van 'n muntautomaat met gratis sanitêre produkte. Dis hierdie projek van die aard wat op die Afrika-kontinent geloods word en is deur die nuwensgewende organisasie Menstruation geloods. Malenay Forsie het meer besonderhede.
Die mede-stichter en direkteur van Menstruation, Marius Basson, sê die organisasie deel nou reeds 2 jaar lank sanitêre produkte uit aan jong behoeftige vroue. Dis die ervaring wat aanleiding gegee het tot die automaatprojek.
Om net 1 keer 'n maand te gaan aflewer werk nie. So dit was die een groot rede, en die volgende rede was dat ons het gesien die stelsel is ongelukkig ook korrup. Baie van dit kom nie by die dames uit nie, want ongelukkig word dit gesteel of teruggehou en verkoop. Die woord men is in menstruation, en dit is hoekom ons deel is van ons glo men were bleeding once a month, sanitary products would be free. En die mans moet besef, dit is nie gross nie, dit is deel van waar ons almal vandaan. Ons het sulke ongelooflike stories al van seuns wat sien wat ons doen en dan vir hulle susters sanitêre doekies koop of vir hulle maas die support gee.
Die idee van 'n muntautomaat by skole het beslis sy uitdagings.
Baie van hierdie skole het nie krag nie, en so ons moes 'n muntautomaat ontwerp wat sonnekrag kan werk en ook gemaak word in Suid-Afrika. So ons het toe 9 maande van prototipes vorentoe en agtertoe beweeg tot ons uiteindelik die masjien reg gekry het, en ons is nou baie bevoorreg om die eerste van sy soort in Afrika vandag in toon te stel by die School of Hope and Observatory.
Hulle stel die masjiene beskikbaar aan skenkers en befondsers.
Die module werk dat hulle die masjien koop vir 'n skool, maar dit kom met 'n jaar se produkte gratis vir al die meisies in daai skool. Die maatskappye en die mense wat donasies gee, kry natuurlik ook voordele uit, dat hulle 'n seksie 18A sertifikaat kry, hulle kry 'n BBE status. maar ook gee hulle natuurlik terug vir die gemeenskap. So ons het baie groot maatskappye wat ons al klaar genader het om hierdie masjiene te borg. Vandag is nou die eerste een wat ons tentoonstel en dan gaan ons elke maand meer en meer van dit tentoonstel.
Omdat die produk gratis is, is spesiale munte ontwerp wat slegs in die masjien gebruik kan word.
As ons nou by 'n skool opsit, dan is daar een onderwyseres wat dit uitgeteken word na. So elke maand gaan die meisies na die onderwyseres toe en sy teken uit haar munt vir daai maand. En sodra sy dan haar menstruele siklus het, dan druk sy net haar muntstuk in en haar pak sanitêre doekies kom onderuit.
O Graceland is juist gekies omdat hulle 'n groep jong vroue wat dikwels deur die krake val, huisves.
Ons regering ongelukkig kyk net na jong mense tot hulle 18 is en dan sien hulle as groot mense. Baie van hulle op 15 en so gaan nie die skool uit, want dan is dit actually wat hulle sit met gender-based violence en al hierdie dinge rondom hulle. So as hulle 18 word, het hulle dan nie die geleentheid op dat mense hulle ondersteun nie. So saam met ou Graceland wat hulle gedoen het, is regtig om vir daai dames die geleentheid gee om terug te kom na 'n huis toe wat vir hulle regtig leer om groot mense te wees en dieselfde tyd sit ons hulle deur die skool. Ons het meisies wat 21 is en nou na graad 10 toe gaan, maar hulle op die einde van die dag kom hulle uit met onderskeidings.
Dit was die mede-stichter en direkteur van Menstruation, Marius Basson. Marlene Forsie, SAK News.
Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
Presies half 1 in hoofnuus in vanmiddag se program. Afriforum bevraagteken die regering se ooreenkomste met maatskappye vir die verkryging van miljoene dosisse enstof. Blind SA gaan hof toe oor kopieregwetgewing en later in die program die debat oor die rol van Afrikaans by maties duur voort en Ramadan begin om middernag. Bly ingeskakel vir die jongste daaroor.
Country klanke nooi jou op 'n reis saam met die wêreld se top country sterre en hulle liedjies. So 'n paar oues. Klomp nuwes. Ek is Jacques Arendt en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baai aan en kuier saam met jou op RSG.
In RSG Landbou bekyk ons opnuut die gesondheidsvoordele van rooibos tee.
Ja, so behalwe vir natuurlik reproduktiewe gesondheid weet ons al baie lank dat rooibos uitstekend is vir hart kwale en hartsiektes om dit te voorkom. En rooibos doen dit op verskillende maniere. As jy 6 koppies tee, 6 koppies rooibos tee drink vir 6 weke, het rooibos daai mense wat dit gedrink het, se cholesterol verlaag.
Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
Daar is geen verkeer.
In KwaZulu-Natal op die N3 richting Johannesburg tussen die Roadside Reidswisselaar en die Frankfort Vrede Wisselaar is nou een, dis nou die pad 133, was daar 'n botsing waar 'n vragmotor betrokke was en dit maak gedeeltes van die pad onbegaanbaar. Hulle is besig om die toneel daar skoon te maak, so wees maar net geduldig. Dan in Gauteng is daar padwerk op die N1 Suid net na 14de Laan in die regterbaan en in Pretoria staan 'n voertuig op die N1 Noord net voor die Riegelaan afrit linkerbaan toe daar. In die Weskaap Kaapstad staan 'n voertuig op die R300 Suid net na van Riebeek weg en dit is jou verkeersnuus. Taalkenners beskryf die departement van hoër onderwys en opleiding se definisie van inheemse tale as problematies en polities gemotiveerd. Dit na aanleiding van die departement se jongste taalbeleid raamwerk vir hoër onderwysinstellings wat Afrikaans as 'n uitheemse taal bestempel en dus uitsluit. Die eerste konsep van Universiteit Stellenbosch se hersiene taalbeleid sluit dan ook Afrikaans uit omdat dit nie 'n inheemse taal is nie. Taalkenners vra na aanleiding van die taalbeleid raamwerk of Engels dan 'n inheemse taal is. Die verwikkelinge dra verder by tot spanning oor die gebruik van Afrikaans by die Universiteit Stellenbosch en ons praat nou met die dekaan van geesteswetenskappe by Akademia professor Pieter Dievenage. Goeiemôre Pieter.
Goeiemôre Susan.
Hoekom is taal so 'n belangrike kwessie in die openbare samelewing?
Wel, in Suid-Afrika is 'n veeltalige land, nee, dis die realiteit van Suid-Afrika. Suid-Afrika is nie 'n eentalige land nie. En daarom moet 'n mens dan kreatief met taal omgaan in sy veeltaligheid. En 'n mens moet ook onthou dat jy weet, verby die argumente of dit nou inheems of uitheems, die realiteit is, Suid-Afrika het vele tale en in daai tale moet reggeskiet word.
En hoe interpreteer jy die jongste verwikkelinge oor die taaldebat by die Universiteit Stellenbosch?
Net voor ek daai vraag beantwoord, wil ek net vir 'n oomblik terugkom in die breër gesprek, jy weet Susan, kyk taal of veeltaligheid of moedertaalonderrig. Jy weet die argumente daarvoor is legio. Jy weet mense kan jy kan argumente bring oor veeltaligheid, die Verenigde Nasies is daar voor moedertaalonderrig en al daardie dinge. En tweedens moet mense ook onthou Afrikaans het 'n lang bewese rekord as 'n voortreffelike akademiese taal. Dis nie twee goed wat ek wil nou noem voor ek by Stellenbosch kom. En dan is die groot vraag, hoekom het die huidige regering so aversie teen Afrikaans? Hoekom het die huidige regering klaarblyklik so aversie teen veeltaligheid? En ek dink wat hier ter sprake is maar 'n magsargument, nee? En brute mag en in 'n sekere sin 'n opportunisme van die mense wat dit moet uitvoer. En dan is daar ook natuurlike ideologie agter die hele ding en dit is om eenvormigheid van bo af neer te druk op die Suid-Afrikaanse situasie wat wesentlik divers is.
Hoe lyk die pad vorentoe vir mense wat sterk voel oor Afrikaans en veeltaligheid in Suid-Afrika?
Wel, ek dink dat as mens nou net kyk na die Stellenbosch situasie waaroor jy my gevra het en die pad vorentoe, dan wil ek graag die volgende sê. In die eerste plek dink ek daar was 'n baie heldhaftige poging van die Departement Afrikaans en Nederlands op Stellenbosch, ek hoop dis die korrekte naam, jy weet, om 'n ope brief te skryf van die rektor en vir die rektor te sê, meneer die rektor, dit is baie belangrik dat jy in ag neem as jy 'n taalbeleid wil hê dat dit wetenskaplik moet wees en dat dit jy weet, professioneel moet wees. Jy weet, en ek dink hulle het op 'n baie goeie punt daar gestaan. Maar daar was 'n ander aspek van die Departement Afrikaans op Stellenbosch se argument wat my baie geïnteresseer het, en dit is mikroaggressie teenoor studente wat Afrikaans op die kampus praat. Nou, een van my ou leermeesters op Stellenbosch, Johan Wegenaar, het na so iets verwys as strukturele geweld. En dit is net verskriklik om te dink dat 'n mens nie jou taal kan, dat mens nie een van Suid-Afrika se tale in die openbaar op 'n kampus kan praat nie. Nou dit is die een ding, die ander ding op Stellenbosch en met die oog op jou vraag oor waarheen nou met die toekoms. Ek dink daar moet meer proteste plaasvind soos Vrydag. Dit moet dalk nog groter word. En in 'n sekere sin moet 'n mens die magsposisie van die staat gaan uitdaag. Nou ek bedoel daarmee nie dat 'n mens nou geweld moet aanblaas nie, maar dat jy soort van met leidelike verset en met baie intelligente wyse van protes die belangrikheid van veeltaligheid vir Suid-Afrika en sy mense beklemtoon.
Jy was ook al deur 'n soortgelyke proses toe jy by 'n ander instansie gewerk het. Wat is die impak uiteindelik op so 'n universiteit en sy gemeenskap, amper as ek dit so kan stel?
Dit is enorm, Susan, want die ding is net, taal is nie bloot 'n instrument nie, nê? Taal is eintlik, dit is die suurstof van mense, dis die medium waarin mense hulle volle menswees uitleef, jy weet, en as taal so vernietig word, of afgesny word, en jy kan nie jou volle menswees daarin uitleef, dan is dit 'n, hier is meer as 'n menseregte vergryp. Dis eintlik 'n tragedie en ek het al in die verlede gepraat hier oor as 'n vorm van taalmoord, jy weet, en ek het so begrip lingoside, jy weet, wat nou 'n verskriklike begrip is, maar dit kom maar net daar neer, dis taalmoord wat hier plaasvind en in 'n sekere sin as 'n mens een stapie verder gaan, dan beweeg jy ook in die sfeer van iets soos etniese suiwering. En ek gebruik hierdie begrippe nie maklik nie. 'n Mens moet koelkop daaroor bly en so meer, maar ek dink ons het nou by 'n punt aangeland rondom taal in Suid-Afrika dat gemeenskappe wat daardeur benadeel word, baie kreatief en baie intelligent sal moet saam staan en vir hulle belange opkom. Net 'n laaste puntjie, dit is die baie interessante punt dat baie van die mense wat nou hierdeur benadeel word deur Afrikaanse uitrangering as 'n jy weet, as 'n openbare taal by universiteite, is getroue belastingbetalers. Nou die vraag is net, waar gaan jou belastinggeld heen by opvoeding? Dis dieselfde punt by skole, dis dieselfde punt by sekuriteit of veiligheid en by gesondheid, nê? En ek dink is tyd dat ons as burgers van Suid-Afrika baie grondige debat met mekaar hieroor het.
Baie dankie, dit was die dekaan van die fakulteit Geesteswetenskappe by Akademia, professor Pieter Dievenage. Die Islamgemeenskap se heilige vasmaand Ramadan begin vanaand om middernag. Die aankondiging is gemaak in Saudi-Arabië en vir meer besonderhede gaan ons nou kyk of ons met 'n navorser van die Cape Family Navorsingsforum praat. Hy is Ibrahim Rouda. Ons kyk of hy daar is. Is hy daar? 12:41, jy luister na Spectrum en ons het vir Ibrahim Rouda wat by ons aangesluit het, hy is 'n navorser van die Cape Family Navorsings of ja, Navorsingsforum en die Islamgemeenskap se heilige vasmaand Ramadan begin vanaand om middernag. Ons praat nou met Ibrahim daaroor. Goeiemiddag Ibrahim.
Goeiemiddag Susan.
Presies, wanneer begin hierdie vastydperk?
Kyk, ons het mos nou gesaam probeer om die maan te kyk. Dit mos nou voorgeskryf dat die maan moet met die blote oog gesien word, reg? Alhoewel dit al die wetenskaplike dinge vandag maar nog altyd, dit is 'n voorskrif van die profeet, dat jy met die maan sien met die blote oog. Nou, hy was nie gisteraand gesien nie, en daarom onmiddellik as gevolg dit van, hy sou nou groot gewoed wees vanaand, en dan begin ons nou dinsdag, begin ons, woensdag ten minste, begin ons te vas.
So wat behels hierdie vastyd?
Kyk, die tydperk, ons werk ons volgens die Hijri kalender, die islamitiese kalender. En nie volgens die Gregorian kalender nie. En dit wil sê, ons werk volgens die maand. Dit is 29 tot 30 daar duur dit, normaalweg. En gewoonlik is dit die 9de maand van die islamitiese kalender, die 9de maand, wat genoem is Ramadan.
Nou, tydens die vasttyd mag gelowiges nie deur die dag eet nie, maar daaglikse aktiwiteite duur voort. Hoe vas mens op 'n gesonde, verantwoordelike wyse?
Ja, nou kyk, ons word al van kleins af so, al van 7 jaar oud begin ons al gewoond raak aan die, soms net vir 'n halfdag, jy weet. En maar sodra jy nou die ouderdom van puberteit bereik het, dan is het verpligting om die volle dag te poasa. Voor jy die woord poasa gehoor al, poasa is die Maleise woord vir vas. En die Arabiese woord is natuurlik soum. Nou, soos ek jou weer sê, die bly sonder water en sonder kos, en jy onthou jou van enige seks gedurende die dag. En dit begin gewoonlik 'n uur en 20 minute voor sonop, tot net wanneer die son sak. En nou, in hierdie tydperk nou, is ons gelukkig die dae is nou baie korter. En in die winter, hier by Junie maand, is het nog korter. Maar verbeel wie jou in hy lang somer, dan begin ons al hier van voor 4 uur die oggend vas, tot omtrent so 8 uur in die aand, in die somermaande. En die rede daarvoor is dat die maand van Ramadan skuif oor al 4 seisoene, sodat jy wat armoedig is, jy weet wat dit is om honger te lei dwars deur die jaar, en jy wat nou een van daai moslims is wat ook vas, sal kan besef wat dit is om sonder kos te bly, of het nou winter is en of het nou somer is. Dit is 'n voorskrif uit die Koran uit, en die vers is natuurlijk vers in hoofstuk 2 vers 185, waar het gesê word, ek het vir jou voorgeskryf soos ek vir ander voor jou voorgeskryf het om te vas gedurende hierdie maand van Ramadan.
Baie dankie, dit was 'n navorser by die Cape Family Navorsingsforum, Ibrahim Rouda. Ons beweeg na die sportveld met Sean Jooste.
Vanaand op die sokkerveld in die tweede been van die UEFA Kampioeneliga se kwart eindstryde met Chelsea teen Porto en PSG teen Bayern München kragte. Beide wedstryde skop 9 uur af. Chelsea het 2-0 en PSG 3-2 voorsprong na die eerste been. Op die cricketveld pak die Kolkata Knight Riders en Mumbai Indians mekaar vanmiddag 4 uur in die IPL-reeks. En op die tennisbaan by die Monte Carlo Meesterstoernooi, in die derde ronde van die enkelspel, kom die vierde gekeerde Griek Stefanos Tsitsipas teen die Rus Aslan Karatsev te staan. En in die derde ronde van die dubbelspel stap Suid-Afrika se Ryan Klaasen en sy spanmaat Ben McLaughlin van Japan teen die Aussies Alex de Minaur en John Peers op die baan uit. En laastens, die SA Swemkampioenskappe het gisteraand by Newton Park in PE tot einde gekom. 7 Olimpiese kwalifiseringstye was opgestel, en dit sluit Chad Leclou en Ethan Depree in die 200 meter vlinderslag, Tatjana Schoenmaker in die 200 en 100 meter borslag en Emma Gilius in die 50 meter vryslag in. Daar was ook 10 kwalifiseringstye vir die Paralympiese Spele opgestel, 5 daarvan behoort aan Christian Sadi. Hy het vir die 50 meter vlinder en vryslag die 100 meter rug en borsslag en die 200 meter individuele wisselslag gekwalifiseer.
En dit was Shaun Jooste van RSG Sport. 12:48, jy luister na Spectrum. Die voormalige finansiële hoof van Eskom, Anoy Singh, het vandag sy getuienis voor die staatskapingskommissie voortgesit. Hy getuig oor 'n koöperatiewe kontrak wat Eskom gesluit het met die konsultasiefirma McKinsey en gesubkontrakteer het aan die Gupta geaffilieerde maatskappy Trillion. Essie de Klerk het die verrigtinge vir ons dop en ons praat nou met haar. Essie, kan jy kortliks vir ons opsom waaroor Singh gister getuig het?
Ja, Susan, McKinsey en Trillion word geïmpliseer in beweringe van staatskaping nadat kontrakte van miljoene rande aan hulle toegeken is toe Singh aan die stuur van finansiële sake by Eskom was. En die kommissie het in getuienis voorheen gehoor dat Trillion in April 2016 30,6 miljoen rand betaal is vir die werk wat hulle gedoen het aan Eskom se korporatiewe plan. En dit terwyl die kontrak eers die volgende maand in Mei 2016 deur Eskom geteken is. Singh hou vol dat hy nie bewus was of die kontrak eers geteken is nadat die geld reeds aan Trillion oorbetaal is nie. Daar is ook beweringe wat deur getuies gemaak is dat geen werk aan die korporatiewe plan gedoen is ten spyte daarvan dat miljoene rande wat oorbetaal is aan McKinsey en aan Trillion nie.
Nou Singh het in sy getuienis verwys na 'n brief van McKinsey na Krish Govender by Eskom.
Ja, die brief wat gedateer is September 2015 verwys na professionele dienste kontrak en die voorsiening van konsultasiedienste tussen Eskom en McKinsey. En in die brief sê McKinsey dat hy Trillion gesubkontrakteer het en voorwaardes word gestipuleer oor hoe Eskom betalings moet maak. Die brief sê ook dat Trillion fakture direk aan Eskom kan stuur, mits McKinsey geskrewe bevestiging gee van die dienste wat deur Trillion uitgevoer is en die bedrag wat deur Trillion geëis word, dan korrek is. En toe Singh uitgevra is of die spesifieke voorwaardes gevolg is voordat Eskom betalings aan Trillion gemaak is, het hy toegegee, hy weet nie.
Waar het sy getuienis vandag gefokus?
Vandag is klarigheid van Singh verlang oor sekere voorwaardes wat deur die nasionale tesorie neergelê is vir konsultante op 'n fooie basis, maar Eskom wou McKinsey op 'n risiko basis aanstel. En in die dienstelling op die manier gedoen sou word, moes die goedkeuring van die tesorie verkry word. En Singh sê hierdie goedkeuring van die tesorie was egter nie nodig nie. Kom ons luister.
So my first point is that we are comparing two different, how can I say, enabling or governing documents. So I'm trying to say that at the date when all of this was transpiring, vis-a-vis the actual agreement, this is what National Treasury's view was at the time.
Yes, but I go back to my question. You remember I said in 3 minutes' time you would have made the point. Is your position that you are not able to say whether the conclusion of this agreement without the approvals in terms of the PFMA was lawful or not?
Mr. Chair, in my view, given this email from National Treasury, I believe that Eskom had the required standing to enter into the applicable contract on the applicable basis. Because it is clear that the instruction note is applicable. Until replaced. And Mr. Chair, at the time, Mr. Chidifango would have been fully aware of the instruction note that Mr. Seleka refers to. Because he would have been the person that issued the instruction. It wouldn't have come from anybody.
So your position is that, as far as you are concerned, it was lawful, it was proper.
Based on this email from...
Okay, all right.
Singh se getuienis voor die kommissie duur steeds voort, maar vanmiddag om 4:00 gaan die kommissie ook luister na getuienis van Nomakhulu Ngoma oor Gupta-verwante aangeleenthede en sy is die vervreemde vrou van die voormalige kabinetsminister Malusi Gigaba.
En dit was dan Essie de Klerk wat die verrigtinge by die staatskapingskommissie vir ons dophou. Mynbouvervaardigingsstatistiek is pas deur die Statistieke Suid-Afrika bekend gemaak en vir die jongste daaroor praat ons nou met Henk Langenhoven, die hoofekonoom by die Minerale Raad. Goeiemôre Henk.
Hallo, hoe gaan dit?
Met my gaan dit goed, maar hoe het hierdie statistiek vertoon?
Jong, redelik goed. Ons is gelukkig daaroor, maar ek moet sê dat ons nou in 'n situasie ingaan wat die
die beter produksie wat in Januarie en Februarie 2020 plaasgevind het, dit nou die laaste van die beter syfers is. So van nou af, wat ook al nou gebeur, beweeg ons ook sydelink. Die produksie sal die syfers nou baie meer positief word. En ons is dankbaar daarvoor. Ek bedoel die 3.8 Februarie op Januarie en ongelukkig effens afname teen Februarie vorige jaar. Maar ons wat sal aandui of die bedryf regtig herstel is of die 12 maande bewegende produksiesyfers verbeter. En op die oomblik is dit maar nog beroerd, dus die minus 12, wat ons eindelijk maar die hele verlede jaar gesien het. So ons is in 'n aanpassingsproses.
En dan, was daar minerale wat vir jou uitgestaan het, wat goed vertoon het?
Ons is baie bly oor diamante. Diamante is geweldig beïnvloed deur die lockdown. En hulle het amper 30% gegroei in die 2 maande, Januarie en Februarie. So ons is dankbaar dit het gebeur. Mangaan is ook nogal interessant. Hulle is, soos ons weet, in die middel van die land en is afhankelijk van treinvervoer en havens. En die feit dat hulle dit reg gekry het, ook omtrent 22% beter in Januarie. Die jaar is nog 'n bietjie swakker as die vorige jaar. En dan ystererts het geweldige pryse. Ek het net maar gekyk na die prysstygings. Maar hulle grootste probleem was die hawe om deur Saldanha die ystererts uit te kry. En hulle het amper met 30% gegroei die Januarie en Februarie. So dis baie goeie syfers. Ongelukkig is iets so steenkool wat eintlik een van die groot komponente, een van die top 4 produkte is, het nie so goed gedoen nie. Nou, dis 'n kombinasie van Eskom wat minder steenkool koop, maar ook spoorlynprobleme om uitvoer steenkool by Richards Bay te kry. En hulle het amper met 10% afgeneem, wat eintlik baie jammer is, want daar is groot potensiaal.
Baie dankie, dit was die hoofekonoom van die Minerale Raad, Henk Langenhoven, ongelukkig altyd waarvoor ons het. Die sakenies word aangebied deur Renier van Sail, die portefeuljebestuurder by Efficient Private Clients. Goeiemiddag Renier.
Goeiemiddag en goeiemiddag aan almal wat inluister. Die plaaslike mark is vandag lekker sterk, hy is op met 0.4%. Ons top 40 indeks is nog sterker, hy is op met 0.5% vir die dag. Ons hulpbronne is op met 0.5% en ons finansiële maatskappye is ook op met 0.5% vir die dag. As ons kyk na die grootste wenners, is Sasol op met 6% en Italtal is op met 5%. Die grootste verloders is Harmony, hy is af met 5% en Imperial is af met 4% vir die dag. As ons kyk wat die rand gedoen het van vanoggend se vlak het, hy so klein bietjie verswak, hy staan op 14.58 teen die dollar, 20.3 teen die pond en dan 17.34 teen die euro. En as ons oorbeweeg na kommoditeite, verhandel goud so 0.9% swakker, hy is op $1,725 per fyn ons, en die prys van Brent ruolie is op $64.04 per vaatjie Brent, en dis nou al van my kant af.
Maar dankie, dit is die sakenies wat aangebied is deur Renier van Sail, die portefeuljebestuurder by Efficient Private Clients. En vir ons groet net 'n opsomming van Spectrum se hoofstories, Marlenay.
Die voorsitter van Vryheidsstaat Landbou
se landelike veiligheidskomitee, Jacques Leroux, sê die sukses van die taakspan wat aangestel is na die moord op Brendan Horner by Paul Roux is 'n bewys van die waarde van sulke spanne. Die komitee vra dat die departement van polisie, paai en vervoer in die provinsie meer van die polisie taakspanne aanstel.
Die taakspan werk met 'n need-to-know basis met ons en hulle het nou ook agtergekom daar is polisie betrokke uit die korrupsie binne die georganiseerdheid van vir die stad. Hulle is nou besig met dit, maar een taakspan is te min. Daar sal nog taakspanne moet kom om die misdaad en korrupsie te kan hanteer. Dit is net te veel.
Val munisipaliteit in die Val Driehoek gaan alle betalings aan die Emfuleni munisipaliteit vir dienslewering staak, omdat inwoners van die Resiwil al maande lank watertekorte ervaar, burgemeester Darius Bongani Baloyi.
We've tried everything from having various conversations, having our team on site, even when having our team work on their infrastructure on our border, the diplomacy hasn't really worked, so we've had enough and said, now we won't pay until this problem is finally resolved.
En die dekaan van geesteswetenskappe by Academia, professor Pieter Dievenaar, gevoeg sy stem by die teenstanders van die Universiteit Stellenbosch hersiene taalbeleid.
Ek het al in die verlede gepraat hier oor
as 'n vorm van taalmoord. En in 'n sekere sin, as 'n mens een stapje verder gaan, dan beweeg jy ook in die sfeer van iets soos etniese suiwering. En ek gebruik hierdie begrippe nie maklik nie, 'n mens moet koelkop daaroor bly en so meer, maar ek dink ons het nou by 'n punt aangeland rondom taal in Suid-Afrika, dat gemeenskappe wat daardeur benadeel word, baie kreatief en baie intelligent sal moet saamstaan.
En dit was die dekaan van geesteswetenskappe by Academia, professor Pieter Dievenage. Dan net op Twitter, die selfdood van die hoërskoolleerling Lufuno trek heel wat aandag. Sy het haar eie lewe geneem nadat sy by die skool geboelie en geslaan is deur 'n ander leerling. Die video van die boelievoorval is op sosiale media gedeel en jy kan daar gaan kyk hoe die saak om uitspeel.
Baie dankie, dit was Marlene Fischer met daardie opsomming. Net voor ons heeltemal groet, interessante en dalk miskien goeie nuus vir mense. En dit is dat die nuwe ligredery Lift Dinsdag 'n dierevriendelike vlug bekendgestel het waar 'n klein hondjie saam met hulle eienaars in die kajuit kan vlieg. Die lugdiens het in Desember met hulle vlugte begin en volgens die woordvoerder Nicola Hani van Lift sal 'n kaartjie vir jou hond dieselfde kos as wat die begeleide reisiger vir sy of haar kaartjie betaal en alle honde moet in 'n troeteldier reistas van 28 cm by 20 cm en 45 cm kan pas, sodat hulle onder die vliegtuig sitplek of voor hulle eienaars kan inpas en honde van minstens 10 weke oud kwalifiseer ook om saam met hulle eienaars te vlieg, so jy kan nou daardie woef van jou saam vlieg as jy voel jy wil en hulle sê hulle doen dit omdat baie mense gesê het maar hulle wil graag hulle hondekinders saamvat op vakansie en hulle kan gewoonlik nie as hulle vlieg nie. Onthou vorige uitsendings van Monitor is op RSC se webblad as 'n potgooi beskikbaar, gaan net na www.rsg.co.za. Ons groet ons redakteur en waarnemende uitvoerende regisseur Wessel Pretorius, ons tegniese regisseur is Evert Snyman, ek is Susan Paxton, geniet jou middag.
SAK nuus, onafhanklik